Takže rád by som dnes hovoril o takej jednej špeciálnej veci, o ktorej sa v cirkvi veľmi, veľmi maličko hovorí. Napriek tomu, že za posledných 20 rokov prežívame na túto tému taký boom. A v podstate... Takže chcel by som, keby sme počas tohto tábora trošku mohli nahliadnúť do takého Božieho plánu výstavby cirkvi, do Božieho plánu vodcovstva, do Božieho plánu, ako on si používa jednotlivých ľudí a na základe ich obdarovania. Takže budeme hovoriť o 5-násobnej služobnosti. Ale bude to len veľmi málo, lebo o tomto by som vedel vyučovať pol roka a snívať ďalšieho pol roka. A rozhodne nechcem vás zaplaviť morom informácií, ktoré nám budú na nič. Chcel by som, keby toto vyučovanie bolo také veľmi, veľmi osobné, aby sme my sami videli svoje miesto v tom Božom pláne. Že sme sami videli, ako sme, alebo nie sme, ovplyvnení Božou 5-násobnou služobnosťou. A prosím, nechytajte ma úplne za slovíčka. Na niektorých miestach v Novej zmluve nájdete len prvé tri vymenované. A na niektorých miestach ich nájdete všetky. Niektorí biblicisti hovoria, že sú len 4 služobnosti, pretože tie posledné dve sú spojené spojkou a. Ale k tomu všetkému sa dostaneme bližšie. Myslím, že tu na nie je dôležitý počet. Tu ide o to porozumieť, ako Boh to robí. Aké rôzne vodcovské pomazané osobnosti on ustanovuje v cirkvi. Aké strategické je, aby tieto úplne diametrálne, odlišné a rôzne služobnosti začali spolupracovať spolu. A aké devastujúce to je, keď buď nespolupracujú, alebo naše osobné životy nie sú ovplyvnené aspoň niekoľkými, aspoň dvoma z tých piatich. A je to veľmi podobné, ako keď deti vyrastajú v rodine, ktorá bude dysfunkčná, že tí rodičia sa hádajú a rozvádzajú alebo mlácia, alebo drogujú, alebo fetujú, alebo pijú, alebo neviem čo. Podobný vplyv má na cirkev vodcovstvo, ktoré nespolupracuje v tíme a v jednote a v harmonii. To je úplne dysfunkčný vplyv. Tie deti vyrastú pokrivené, zlinčované. A ďalší vplyv je, keď je len jeden rodič v tej domácnosti. Tak vidíme, že tam niečo vážne chýba. Takisto, ak ste vyrastli možno bez otca niektorý z vás, je tu niekto taký? Vnímate, že bol tam nejaký deficit? Alebo ak ste vyrastli v rodine, kde ten otec bol veľmi, veľmi pasívny a odťažitý od vášho sveta, od prejavovaní citov a podobne, vidíme, že to zanecháva dôsledky. Presne to isté je v cirkvi. Toto je niečo ako rodičovstvo duchovné. A keď není, alebo je dysfunkčné, alebo namiesto toho, aby sa starali o svoje deti, sa medzi sebou handrkujú a kolíkujú si zónu svojho vplyvu, tak to má hrozné dôsledky. Takže chcel by som, keby to vyučovanie bolo také veľmi praktické. A pozrieme sa na túto 5-násobnú služobnosť, asi ako, čo to vlastne je, ako to funguje. Znovu chcem pripomenúť, že napriek tomu, že hovorenie o proroctve bol taký veľký boom v 80. rokoch, a aj keď my sme to na Slovensku veľmi nezažili, lebo tu ešte bola tzv. Normalizácia a padla tá železná opona až v tom 89. Ale veľmi rýchlo sa to sem celé navalilo. A veľmi veľa sa hovorilo o prorockej službe. Napriek tomu si ešte myslím, že stále je prorocká služba v plienkach. A veľmi veľa sa potom v 90. rokoch začalo hovoriť o apoštolsko-prorockej službe. Kto z vás o tom počul? Takzvanom obnovení apoštolsko-prorockého vplyvu. V 90. rokoch to bol boom, to bola móda. Množstvo pastorov hľadali apoštolské zastrešenie, či na Slovensku, alebo niekde inde. A napriek tomu ja si myslím, že sme ešte v plienkach v tom. A preto to hovorím hneď na úvod, lebo pre niektorých z vás možno tieto pomenovania sú ako červené sukno pre býka. Hneď vás to nasrdí a poviete si, o tom sme už počuli. Už tu boli takí apoštolovia a takí proroci. A zostal po nich taký smrad. A práve preto o tom hovorím. Ľudia, jedna vetička, ktorá vás možno uvoľní. Pred Dávidom prichádza Saul. Vždy predtým, než Boh obnoví v cirkvi nejakú veľmi dôležitú vec, tak prichádza množstvo nedospelého, nezrelého, smradlavého v plienkách. Kým to vyrastie, to chvíľku trvá. A Boh si používa zámerne naše chyby, aby to mohlo vyzrieť. Takže otázka je, keď sa ti tvoje malé bábetko začne pokakávať, pôjdeš ho reklamovať a vrátiš ho do pôrodnice alebo neviem komu, alebo ho budeš prebalovať a potom ho budeš postupne učiť. Odvykávať si od plienok, keď príde jeho čas. Rozumiete tomu? Takže tak. Iný príklad vám poviem. My máme 3 deti. A teraz hlavný plienkovač je malý Samko. A hlavný ohrňač nosa, že to smrdí, je najstaršia Dorotka. Tomu, komu smrdia chyby a nechce mať nič s tým a hnusí sa mu to, sú duchovné deti. Žiaľ, že mnoho pastorov sú duchovné deti. A oni radšej chcú mať kľud, ako keby mali prebalovať a utierať zadočky. Ak tu niekto rebeluje, že tu boli extrémy a že majú tendenciu vylievať to všetko do záchodu alebo do smrtného koša, to je prejav ešte len duchovného detstva. To ešte nie sú rodičia. Ale vrátim sa znovu k tej 5-násobnej služobnosti. A prosím, a nenechajme sa zmiasť s metkom, ktorý momentálne v tele Kristovom je. Lebo je tu toľko dôrazov, toľko učení, toľko nezrelosti, že nie je ťažké byť zmetený. Priznám sa vám, že asi v takom intervale minimálne raz za mesiac si zúfali sadnem a hovorím, Bože, prosím, zjav sa mi, lebo už neviem, aký si. A zvlášť, keď prídem do kontaktu s tak diametrálnymi odlišnými prúdmi v cirkvi, ktoré dneska sú. Ľudia, to, čo dnes nazývame apoštolsko-prorocké, dovolím si tvrdiť, že to není to, čo má Boh v srdci. Aj preto, ako také ikonky týchto veľkých služobností, som zvolil úplne obyčajné ovce. Lebo to budú vždy obyčajné ovce. Obyčajní barani. Rozumiete? A pokiaľ oni stratia svoju citlivosť, že sú len ovce a barani, tak sa z nich stanú zbranie hromadného ničenia. Pyšný a úzkoprsí a ja neviem aký lídri, ktorí budú mať klapky na očiach. Takže vždy to budú obyčajné ovce. Boh si bude používať obyčajné ovce, lebo kto počuje Pánov hlas? Obyčajná ovca. A ak sa z obyčajnej ovce stane extra ovca, ktorá už ani sa nepotrebuje pásť, ani nepotrebuje žiť v stáde, ani nepotrebuje iného vodcu, ani nepotrebuje, aby ju niekto nakopal občas, alebo ošetril, alebo pomazal olejom. Rozumiete? Ak sa z obyčajnej ovce stane takáto extra ovca, ten, kto sa nepotrebuje pásť, je vlk. Veľmi ľahko sa z oviec stávajú vlci. A žiaľ, mňa to bolí. Momentálne cirkev kmasa. to, čo vidíme ako apoštolsko-prorocké, tak to je častokrát len marketing, častokrát len bublina, častokrát len iné vetry učení. Ľudia, ak apoštolsko-prorocká služba nekáže kríž a nedáva ho na prvé miesto, tak to neniešť toho. Ak apoštolsko-prorocká služba káže apoštolsko-prorockú službu, tak to není ešte to. Takže tak, veľmi ma to boli, že je teraz tak ťažké o tom vyučovať, aby ešte to ľudia chceli počuť alebo chceli do toho pozrieť. No. Ale rovnako, ak nie ešte viac devastujúci vplyv, ako niektoré moderné dôrazy, ktoré ešte nie sú zrelé. Rovnako devastujúci je ten starý model, to staré víno. A dovolím si tvrdiť, že veľmi nebiblický model vodcovstva vo väčšine cirkvi. Je tzv. Model kazateľa staršovstva. Alebo biskupov centralizovaných nejakých vodcovstiev jednotlivých denominácií. To je veľmi devastujúce. Veľmi devastujúce. Nemáte tam toto DNA Božie. Cirkev momentálne nezamestná evangelistu na plný úväzok. Nemá na to prostriedky. Ona zamestnáva univerzálneho manažéra, ktorého nazývajú kazateľom. Zabudáme na to, že slovo kazateľ je odvodené od slovička kaziť. A od toho univerzálneho kazateľa sa chce, aj bol aj apoštolom, aj bol aj prorokom, aj bol aj evangelistom, ale nie veľmi, lebo ovečky chcú, aby sa hlavne o nich staral, aby bol hlavne pastier, no a predsa len učiteľ, no mal by občas niečo solidné zo seba dostať. Ale nevidíme to, že ten kazateľ má úrad. A keby som vám premietol kompetencie kazateľa v cirkevnom zbore Viera, keby som vám premietol prehľad výkazov práce za posledný rok a ukázal by som vám percentá, že čo všetko ešte musím robiť popri tomto, tak sa chytíte za hlavu a i hneď by ste možno reagovali, Michal, nerob to. Ako na toto musíme nájsť niekoho iného. Nikto nevie, čo administrácie to stojí toho človeka. Čo organizovania a manažovania vecí, to stojí toho človeka. Takže sa nám povedať, že toto je veľmi devastujúci vplyv. Len to nevidíme, lebo sme na neho zvyknutí. Lebo takto sa to robilo roky. A preto cirkev takto aj vyzerá roky. A je bláznovstvo si myslieť, že ak budeme robiť veci rovnakým spôsobom, príde iný výsledok. Takže chcel by som vás trošku tak navnadiť a trošku, aby ste do toho nahliadli. Takže iste to nebude nejaké suché vyučovanie o neviem akých úradoch a služobnostiach. Chcel by som hovoriť zo života. Ako to ja prežívam, čo vidím okolo seba na Slovensku a ako tieto služobnosti môžu spolupracovať. A ešte, aby som vás navnadil, tak tu zruším prezentáciu. Toto ma naučili, že tu kliknem. A neviem, či funguje. Janko, si tu? Karaba. On mi súbil, že tu bude sedieť. Vlade, potopu, ty si technický typ. Pusti to. Pusti tento Wordland. Ja tam mám na pozadí ešte milión súborov. Ja som vral, nerob to pastorovi, pastor je laik. Ale povedal aj, pastor sa musí na niečo naučiť. Tak som smekol. Viete čo, musíte asi zobrať aktuálnu prezentáciu, podľa mňa. Tak. Len jednu vec, z ktorej je úplne jasné, prečo model kazateľa staršovstvo je veľmi devastujúci a nebiblický. Že Boh povoláva služobnosti do tímovej spolupráce. A ja si nemyslím, že musíme riešiť to, ako uvoľniť 5 ľudí na úväzky. Nie, ono to tak nemusí byť vôbec. Dokonca si ani nemyslím, že 5 ľudia majú viesť zbor, alebo cirkev, alebo denomináciu. Ja osobne verím tomu, že každý jeden z vás, každý jeden z nás, máme v srdci toto Božie DNA. Každý jeden z vás ste niečo z tých 5. Dokonca osobne si myslím, že väčšina ľudí má 2 z tých 5. Samozrejme sú 2 úrovne. A služobnosť apoštola alebo proroka, to je naozaj úrad. To je človek, ktorý má nadzborovú službu, ktorý je jasne rozlišený, a ktorému Boh dal autoritu, pomazania, vplyv. Ale každý z nás sme, a ja to vyjadrím tak, že buď prorocký, buď apoštolský, buď taký alebo onaký. A tu už stačí len tu na ti to zmenšiť, toto mínusko, keď klikneš. Áno, toto mi stačí. Každý jeden z nás máme niektorý z tých 5, ale verím tomu, že 2 z nich. A nie sú to len úrady vysoko. Ja verím tomu, že v každom jednom z nás je taká DNA. A ako to uvoľniť celé, neznamená ako rekonštruovať štruktúru zboru alebo denominácie. Ale ako začať tam, kde som ja, aby som bol dobrý správca toho, čo Boh mi zveril. A teraz som chcel ukázať jeden príkladík, cirkev v Austrálii. A toto sú také poznámočky od jedného letničného pastora. V roku 1977 bolo v Austrálii 350 zborov. Dnes ich je 1200. A najväčší zbor má 25 000 ľudí. A ten zbor toho pastora má 2000 ľudí. A moderné konferenčné centrum. A on tam takisto hovorí, je bláznosť robiť to isté, čo sme robili doteraz, a pritom očakávať iné výsledky. A Austrália je momentálne kontinent, ktorý zakúša takú veľkú milosť a také vanutie ducha. Cirkev tam rastie a je tam nejaký výnimočný život. A nedá sa porovnať napríklad letničná cirkev v Austrálii s letničnou cirkvou v Severnej Amerike. Nedá. Nedá. To sú 2 úplne odlišné svety. A myslím, že minulé leto boli niektorí pastori s manželkami na návšteve v Austrálii, takže mohli vidieť niektoré tie veci na vlastné oči. Ale tu sú niektoré veci, ktoré oni zmenili v priebehu posledných niekoľko 10 rokov v Austrálii. A prvú vec, ktorú hovoria, že predtým bolo centrálne presbyterstvo so silnou kontrolou. A to znamená, denominácia bola vedená priamo nejakým jedným biskupom a každý zbor mal jedného pastora a starších zboru. A oni si uvedomili, že museli nájsť vlastnú identitu. A je veľká milosť, že im Boh dal tak zrelých lídrov, ktorí to prestali úzkoprso držať. A ktorí prestali diktovať, že bude to len takto, alebo len takto. My máme ako baptisti úplne inú situáciu. Letniční majú biskupský model. A my sme kongregacionalisti. Rozdiel je v tom, že oni majú jedného biskupa, ktorý má naozaj vážnu autoritu a centrálne vedú všetky ostatné zbory. A u baptistov kongregacionálny systém je to, že každý ten zbor je kvázi samostatná jednotka. A nemáme nad sebou nikoho, kto by nám tu oxidoval. Alebo diktoval, čo my nechceme. Takže na jednej strane je to väčšia výhoda, ale tiež to má svoje nebezpečenstva. Ale vďaka Bohu, že Boh im dal vodcov, ktorí prestali byť bachármi vo väznici. Strážcami, ktorí nikoho a nič iné nepustia. a ktorí si prestali držať pod sebou svoju stoličku a pozíciu. Vďaka Bohu, že uvoľnili tie jednotlivé zbory, aby mohli hľadať svoju vlastnú víziu a identitu a svoje povolanie. A druhá vec, ktorá sa stala ako zmena v Austrálii, že ľudia, ktorí preukázali vodcovstvo nielen titul, prebudenie vo vodcovstve, zmena kultúry vodcovstva z demokratického, a to už sa nás trošku týka baptistov, na biblické vodcovstvo, nedemokratické ovládanie diakonmi, vodcovstvom a staršími vodcami. Ale viac zamerali na tzv. Vodcovstvo zamerané na dary, na povolanie. A keď sme robili v našom zbore ten koncept prirodzený rast cirkvi, tam som vám to možno ukazoval, že posledných 10 rokov, pred 10 rokmi sa urobil celosvetový prieskum, ktorý skúmal stav zborov, ale skúmal aj príčiny, prečo niektoré zbory sú kvalitné a rastúce a prečo niektoré zbory sa zmenšujú alebo sú nekvalitné. A najvýraznejší graf, ktorý naozaj ukázal najväčší kontrast, bol to, že tam, kde zbory vedú teologicky vzdelaní ľudia, tak tie zbory sa zmenšujú a nie sú kvalitné. A zbory, ktoré vedú laici, ľudia, ktorých Boh vyťahol desi úplne z priepasti, zo žbrndy, z hriechu, ale ľudia, ktorí zakúsili autentickú zmenu života a povolanie. A vedú tie zbory, tak tie zbory idú dobre. No a tu sú potom niektoré ďalšie bodiky, ale to už len pre zaujímavosť, aby som to dokončil. Tretiu vec, že oni uvoľnili ženy do vodcovstva a nebali sa toho. Boh má plán so ženami veľmi, veľmi mocný. A potom tam je vyrovnaný postoj k prebudeniu. Prosím, prečítajme si toto. Keď sa veľa modlíme za prebudenie, ináč ja veľmi pochybujem, že my chceme prebudenie. My sa vieme v piatich modlitbách natchnúť a zakričať, Bože, daj nám prebudenie, ale ja sa bojím, že my na Slovensku nechceme prebudenie. Že nám dobré, ako nám je. A niektorí majú romantickú, sentimentálnu predstavu prebudení, jedného dňa prídu tisíce. Ale prebudenie narobí neporiadky a zničí cirkev. Mnohé prebudenia preto končia tak veľmi katastrofálne. Takže je treba na to prebudenie sa vážne pripravovať, zamyslieť sa, či ho naozaj chceme. A keď ho chceme, tak potrebujeme začať robiť veci inak, ako ich robíme. A keď naozaj chceme prebudenie, tak sa potom pripravujeme na tie tisíce. A keď v tom 91. zboru slúžil Graham Cook a mal takú prorockú službu, tak prvá vec, ktorú sa pýtal, čo by ste robili, keby vám Boh dal 200 ľudí? Ste na to pripravení? Ale ja verím, že Boh nám chce dať prebudenie a preto nás na to pripravuje, aj keď my sa nepripravujeme. A preto ja napríklad pozbudujem zvukárov, ako máme Discovery, obrovský mixpult, pýtame sa, na čo nám je. Ale ja verím, že ho potrebujeme. Alebo rôzne iné veci máme. Užil som si ten koncert napríklad, ľudia to sú takí hudobníci, že oni to už naozaj môžu rozbaliť. Kdekoľvek. Takže ja verím, že Boh nás na to pripravuje. A vôbec aj v tomto zbore tu je taký potenciál, že je katastrofa, keby sme to chceli spotrebovať na vlastnú potrebu. A zabávať sa na peknom našom vlastnom koberci. Ďalšia vec, ktorá sa v Austrálii stala, je silné zameranie na tímovú službu. a úmyselné uvoľňovanie mladej generácie. A nie jednotlivých lídrov, ale tímovú spoluprácu. A toto je veľmi, veľmi strategická vec. Ak porozumieme, že máme trojediného Boha, nikdy neporozumieme, čo to naozaj znamená, ale ak porozumieme tomu, že Boh sú tri osoby, to znamená, že Boh žije, existuje, pracuje v tíme a že sme stvorení na Boží obraz a dokonca, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, aj manželstvo, tímová spolupráca. Celé toto DNA Božieho srdca je vložené do mňa, do teba, do každého z nás. Je vložené do manželstva, je vložené do rodiny, je vložené do každého povolania, ktorým ťa Boh povolal. Nič z toho, k čomu ťa Boh povolal, neurobiš sám. Je to Božie DNA. Prepáč, možno si samorast, možno si samotár, možno nemáš rád ľudí a možno ťa vôbec tým nepoteším, ale nebudeš vedieť byť poslušný Bohu, ak nezačneš spolupracovať s ľuďmi. Jednoducho Boh dá do tvojho života ľudí, ktorí budú úplne iní ako si ty. A keď použijem príklad manželstva, tak medzi mužmi a ženami je tak nepríjemný a nepohodlný rozdiel. Je to tak? A toto je, ľudia, toto je Božie DNA. Toto Boh robí. Boh ti nedá ako tímového spolupracovníka človeka, s ktorým nebudeš mať konflikty a s ktorým si budeš vždy plne rozumieť. Podobne ako mužovi nedá Boh za manželku nejakú mužatku, ale ženu, ktorá bude emocionálna a bude mať úplne iný svet. Tak isto ti Boh nedá do tímovej spolupráce človeka. Na princípe vrana k vrane sada. Ľudia, tohto sa bojím, ako poľnohospodári by sa mali báť úplne homogénneho spôsobu vysievania pola. Viete, že oni môžu totálne zničiť životné prostredie? A toto sa v cirkvi deje. Moderné apoštolsko-prorocké hnutie, preto sa ho tak bojím, je vrana k vrane sadá. Charizmatici ku charizmatikom, hen taký k takému, vyberáme si len to, čo nám vyhovuje. A je to na základe vzťahov. Na jednej strane je to prirodzené a každá jednota v cirkvi bude vytváraná na základe vzťahov. Na druhej strane sa toho ale bojí. Lebo potom vznikajú len prorocké zbory, len apoštolské zbory, len pastierské zbory a evangelizačné zbory. A nie, že by to bolo zlé, na krátky čas si to Boh môže použiť. Ale dlhodobo ovečky v týchto zboroch nebudú mať dobrú stravu. A takže tam uverím, že je to apoštolsko-prorocká služba od Boha, kde bude dochádzať k spojeniu veľmi rozmanitých zborov a služieb. Jeden príkladík vám ešte poviem. Ten prirodzený rast cirkvi a ďalší veľmi výrazný kontrastný graf, ktorý bol úplne zreteľný, je, že tie megazbory nie sú efektívne v učeníctve a v zapojení ľudí do služby. A síce na oko sa zdá, že veľmi rýchlo rastú, ale keď sa zmerala ich produktivita prepočítaním na počet členov, tak sa zistilo, že sú ďaleko menej produktívne ako 90-členné alebo 150-členné zbory. V megazboroch je zapojených do služby možno 20% ľudí a v maličkých zboroch 80%. Vždycky je percento ľudí, ktorí sa len väzú. Ale jeden malý príklad vám chcem povedať. Teraz sme tu mali, v marci sme tu mali na Slovensku Christiana Schwarza, ktorý vlastne viedol ten výskum A je to taký podivný Nemec, úplne nemecký typ, taký suchopár. Ja som sa úplne divil, že Boh mu dal takéto niečo na srdce a Boh si ho tak veľmi použil. A on nám hovoril jednu skúsenosť. V Amerike si urobil taký ten zborový profil, ten prieskum, ktorý sme my robili 3 roky po sebe. Jeden takýto 3000-ový zbor. A v 3000-ovom zbore im vyšlo, že ich organizácia, funkčná organizácia a zmocňujúce vodcovstvo boli faktory minima. Krásny zbor, 3000-ový, ktorý rástol, mal kopec služieb, ale zistilo sa, že v tých najzákladnejších veciach majú faktor minima. A keď im radil ich národný poradca, ktorý mal na starosti ten program, ten profil, vždycky sa snažíme to robiť tak, že ten zbor má aj externého poradcu. Pretože je jasné, že vodcovstvo v danom miestnom zbore a hlavne pastori majú prevádzkovú slepotu. A odmietajú si priznať svoje vlastné chyby. Preto sa to robí tak, že takmer nútime tomu pastorovi, aby mal externého poradcu. Človeka, ktorý sa pozrie na jeho zbor úplne zvonku. A tento externý poradca im povedal, viete čo? V Európe sme našli zbor, ktorý presne v týchto vašich faktoroch minima, oni to majú ako maximum. A sú v tom excelentní. Bolo by ideálne, keby ten vodca prišiel k vám a strávil aspoň niekoľko mesiacov vo vašom zbore a keby ste sa vy od neho učili. A toto vodcovstvo 3000-ového zboru, keďže to boli moderní, pokrokoví ľudia, tak si povedali, chceme to. Výborné, poďme sa učiť. A ten poradca im povedal, no, ale háčik je v tom, že ten európsky zbor má len 90 členov. A budete sa učiť od pastora, ktorý má len 90 ovečiek. Oni povedali, dobre, my s tým chceme niečo spraviť. My chceme, aby si nás Boh mohol použiť. A tak zaplatili tomu pastorovi z Európy letenku a strávil s nimi niekoľko mesiacov a učili, ako to robí. Chápete to? A vďaka tomu oni mohli vyrásť do ďaleko väčších rozmerov. A mohli rásť v konkrétnej kvalitatívnej oblasti. Tomuto hovorím tímová spolupráca. Tomuto hovorím ten apoštolsko-prorocký vplyv. Tam, kde vidím spojenie ľudsky nespojiteľných, spoluprácu úplne diametrálne odlišných zborov a služieb. To je Božie DNA. To je DNA otcovského srdca. Otec chce mať svoj dom. A každý rozdelený dom neobstojí. Apoštolsko-prorocká služba, ktorá rozdeľuje, ja verím, že bude nezrelá, alebo možno ani není Božia. Ale vo väčšine prípadov je nezrelá. Takže toto bol taký úvod. A teraz sa poďme pozrieť. A ja dúfam, že sa to podarí teraz. Podarilo sa to. Už naspäť sa viem vrátiť. A chcel by som sa pozrieť na tú 15-dňovú služobnosť aj počas celého tohto tábora. A z takého uhlu pohľadu, ktorý nám je úplne prirodzený a vlastný. To znamená z pohľadu úplne jednoduchých ovečiek. A takže nechcem teraz hovoriť o nejakých strategických, ja neviem, štruktúrách a vodcovských vysokých pozíciách. Chcel by som hovoriť, ako to ovplyvní konkrétnych ľudí a možno miestny zbor. A takže budeme hovoriť o tých základných potrebách ovečiek a aj preto som vám ukazoval ten žalm 23. A na základe toho žalmu vidíme to, ako Boh naplňa naše potreby, ale vidíme aj to, aké základné strategické potreby ako ovečky máme, čo všetko potrebujeme dostať, aby sme prežili. Aby sme ako ovečka sa nestratili, neboli zožratí vlkmi a tak ďalej. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách, občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravíš predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi. Olejom mažeš bohate moju hlavu, môj pohár preteká. Áno, len dobre a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Prvá potreba, ktorú máme, ináč to nie sú všetky potreby, ja som vypichol 8. Vy nájdete možno ďalších 8. A len pre orientáciu, aby sme to mohli potom porovnať. Ale z tohto žalmu vidíte minimálne týchto 8 základných potreb, ktoré každý jeden z nás máme a musia byť naplnené. A keď nie sú naplnené, tak sa buď hráme na kresťanov, alebo vnútri vieme, že to tak není, alebo je to niečo nie je vážne v poriadku. A prvú potrebu, ktorú máme, je vzťah s Pánom. Osobný. Cirkev tu nie je o tom, aby dávala intelektuálne informácie a naplňala hlavy doktrinálnymi učeniami. Cirkev tu není klub. To nie je len o svetonázore. A cirkev je tu preto, aby sa tam ľudia znovu narodili. Stali sa novým stvorením. Aby zakúsili osobný vzťah, skúsenosť s Bohom. Vstúpili do vzťahu s ním. A tu by som chcel znovu povedať ľudia, v našich zboroch sú neznovu zrodení ľudia. Sú ľudia, ktorí ešte stále neotvorili celé svoje srdce pred Bohom. Ale to je tá základná vec, ktorá by sa mala udiať. Ak sa niekto nenarodí znovu, nevôjde do Božieho kráľovstva. To je tá základná vec. Ak nebudeme ako ratolesti na vinnom kmeni, ktorým je Ježiš, nemôžeme prinášať ovoce. To je niečo hlboké, individuálne, osobné, subjektívne. Druhá taká potreba je vedenie. Hospodin je môj pastier, mám s ním vzťah. Je môj. A druhá vec, vedie ma. A nevedie ma len osobne, on. Ale používa si na to ľudí. Používa si na to pastierov alebo vodcov. A aj preto chcem hovoriť o tej 5-násobnej služobnosti. A používa si na to rôznych ľudí. Nepoužíva si na to jedného vodcu. Asi aj keď by som vám dal otázku, že skúste sa krátko zamyslieť, že kto vás najviac ovplyvnil vo vašom živote, tak asi nájdete viacej takých vplyvov. Že to asi není jeden človek. Ja osobne vám môžem ukázať ľudí, ktorí ma ovplyvnili a tí ľudia navzájom by asi spolu nedokázali pracovať. Lebo sú tak rozliční. A postupom času ako ovečky dospiame do bodu, kedy my vedeme iných, ale vždy budeme potrebovať aj vodcovstvo iných. Nikdy sa s nás nestane super ovca, ktorá je na vrchole pyramídy. Takzvanej pyramídy. Vždy budeme potrebovať vedenie. A niekoho, komu máme byť vykazateľní, s kým môžeme hlboko zdieľať svoj život a službu. Nejdem teraz o tom viac hovoriť, vrátime sa k tomu. Treťou potrebou ovečiek je spoločenstvo. Ovce sú spoločenské zvieratka. Oni sú stvorené na to žiť v stáde. Ako náhle oddelíte ovcu od stáda, tak to nie je dobré. Dokonca je veľmi ťažké chovať jednu ovcu. A väčšinou aj na dedine, keď sme chovali, tak aspoň dve. To zviera skrátka potrebuje sociálne kontakty iných oviec. A to zviera je stádovité. A pán vie, prečo použil tento obraz. My potrebujeme iné ovce pri sebe, blízko seba. A to vytvára takú špeciálnu dynamiku, miesto, kde môžeme rásť. Spoločenstvo konkrétneho cirkevného zboru. A verím, že potrebujeme konkrétnu mieru záväzku v tomto spoločenstve. Som hlboko presvedčený o dôležitosti miestneho lokálneho zboru. Veľmi som o tom presvedčený. Potrebujeme zbor a potrebujeme zakladať cirkevné zbory. A verím, že toto je tá správna evangelizácia. Keď zakladáme zbory. A verím tomu. Verím tomu. Takže vás aj povzbudzujem v tom. Štvrtá potreba, ktorú máme, je Božie slovo. Potrebujeme duchovný pokrm. Myslím si, že nikdy nenastane v našom živote moment, kedy by sme už nepotrebovali Bibliu, kedy by sme nepotrebovali vyučovanie alebo kázanie. A dokonca verím tomu, že celú večnosť budeme študovať písmo. A už sa na to veľmi teším. V nebi to bude úplne iné štúdium. Toto slovo, ani čiaročka z neho nepominie ľudia na večnosť. Ježiš je to slovo. My zďaleka nevidíme do hĺbky. Len šiastky prorokujeme, šiastky vidíme. To znamená, nielen v pozemskom živote, celú večnosť budeme potrebovať písmo. Dokonca si myslím, že celú večnosť tieto potreby, ktoré vám ukazujem, budú našimi potrebami aj v nebi. Duch Svätý. Potrebujeme neustále a v narastajúcej miere naplňovať Duchom Svätým. Hlavu mi pomazávaš olejom. Ovca to potrebuje. Olej sa pri ovečkách používa na ošetrovanie vlny. A používa sa na ošetrovanie alebo ochranu pred parazitmi. A, lebo cez vlnu sa nedostanú k ovci tie parazity, ale muchy kladú vajíčka do jej nosa. A tam sa vyľahnú potom larvy a potom to napadne mozog. A preto sú tie ovečky natierané tým olejom, aby tam tie muchy nemohli preniknúť. A nebudeš ochránený pred duchovným svetom, pred pokušením, ak nebudeš naplňovaný Duchom Svätým. Bez Ducha Svätého ani na krok. Jednoducho nemáme my tú schopnosť sami sa ochrániť. My potrebujeme olej. A keď sme zranení, potrebujeme špeciálne olej, ktorý pastier naleje do rany, aby sa to zahojilo. Zúfalo potrebujeme mať hlboký vzťah s Duchom Svätým a vstupovať do tých zručností, nechať sa ním viesť. Individuálny prístup. A myslím si, že toto je asi najmenej všímané v cirkvi z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je dedičstvo komunizmu, kde celá výchova, celé školstvo je stádoidné a hromadné. A máme hromadné školstvo, hromadné vývarovne, hromadnú dopravu. Skrátka, a dedičstvo komunizmu bolo, že všetci museli splynúť. Nikto nesmel vytrčať z davu. A myslím, že stále nás to devastuje. A druhá vec je, že tým, že zbory vedú kazatelia, ktorí musia byť univerzálni supermani, chudáci nemajú čas na individuálny prístup. Snažíme sa to vykrývať možno skupinkami počas týždňa. A možno niektoré ovce, niektorí z nás vieme, že potrebujeme individuálny prístup a nájdeme si ho. Skrátka nájdeme si ľudí, ktorí k nám na základe toho pristúpia. Ale aj tak je to ešte veľmi málo naplnená potreba. Skrátka potrebujeme, aby niekto osobne sa k nám sklonil. Niekto osobne sa nás dotkol, osobne vypočul, osobne porozumel a dal aj špeciálne osobné vystrojenie. a možno napomenutie. Siedma, potrebujeme službu. Každý jeden z nás musíme byť v službe. Ovca nesmie byť pasívna. Ona sa musí hýbať. A potrebujeme, aby my sme slúžili niekomu, aby nám bolo slúžené. Stačí, keď si dáte v konkordancii vyhľadávať slovičko navzájom a zistíte, že je veľmi univerzálne v Novej zmluve. A že to je najlepšia charakteristika, ako buduje cirkev. Takže potrebujeme byť v službe. A posledná taká potreba, ktorú máme, ja som ju nazval pomoc, ale mohli by sme to nazvať aj riešenie vážnych situácií životných, riešenie konfliktov, riešenie kázne. Skrátka, keď potrebujeme niekoho vytiahnuť a on si nevie pomôcť sám a slúžim mu možno oslobodením, uzdravením, alebo niekomu potrebujeme slúžiť, aby sklapol a prestal byť koreňom horkosti a ničiť ľudí okolo seba. A uchrániť možno ľudí od dravých vlkov. Pomoc, krátka zásah. A toto všetko je v tom žalme 23. A toto sú tie potreby, ktoré máme my. Takže poďme náspäť sem, opäť na osobnej služobnosti. Najradšej by som vám to ukázal všetko naraz, aby ste videli celý obraz, ale tá tabulka je nečitateľná. A dal som do stĺpcov tú 5-násobnú služobnosť, a do záhlavia som dal tých 8 potrieb. A rád by som bol, keby sme videli, ako tieto potreby naplňa 5 úplne rozdielných ľudí s úplne rozdielným vplyvom. Tieto potreby nenaplní iba pastier. Tieto potreby naplní iba 5-násobná služobnosť spolu. Takže postupne tým budeme prechádzať. A tá tabuľka je čitateľná, až keď ju vytlačíte na formát A3 a zoberete si lupu. A najlepšie je, keď ju vytlačíte ešte na väčší formát, tam už je potom čitateľná. Takže budeme tým postupne prechádzať. A nie je to kamen. No a skôr, než si dneska povieme niečo o apoštoloch, lebo dneska prejdeme apoštolov, dobre? Takže skôr, než si pozrieme niečo o apoštoloch. Ľudia, celý svoj život duchovný som silne veril v tímovú spoluprácu. Jednak preto, že už v starom živote, keď som tých 16-17 rokov prežil vo svete, tak ma výrazne ovplyvnili nejakí ľudia. Vďaka Bohu už vtedy ma ovplyvňovali neverci, ale takým spôsobom, ktorý potom pozdejšie som mohol vidieť, že bol veľmi strategický vplyv. A vedel som, že potrebujeme spolupracovať rozdielni ľudia. A potom som mohol pána spoznať osobne a vzlietol som 30 cm nad zem. Môj život sa radikálne zmenil a zakúsil som povolanie a odvtedy som nerozmýšľal o ničom inom, len ako to urobiť, ako byť poslušný Bohu. A so spolužiakmi sme snívali 5 rokov o vodcovstve, o modele cirkvi. A chodili sme po ulici a nikto nám nerozumel. Keby ste sa započúvali do našich rozhovorov, to boli špeciálne termíny, grécke a neviem čo všetko. A my sme snívali o modele cirkvi. A boli sme presvedčení, že tímová spolupráca v 5-násobnej služobnosti je to jediné. Až potom sme dostávali do ruky literatúru, zrazu prišlo po 92. a rôzne preklady a potom sme si uvedomili, že vám, veď Boh to vo svete aj robí. A napriek tomu vám chcem povedať, že v tímovej spolupráci som zažil najhlbšie sklamanie a moje najhoršie roky života v cirkvi. A takmer ma to úplne položilo na lopatky. Takže keď idem vyučovať o tímovej spolupráci, tak vám musím čestne zodpovedne povedať, že toto môže byť niečo, čo absolútne zabije cirkev. Toto je veľké ohrozenie. Na druhej strane vám chcem povedať druhý príklad. A je to niečo, čo môže cirkev nesmierne zdvihnúť a zmeniť. A je to jediné, čo môže uzdraviť cirkev na Slovensku. Som o tom pevne presvedčený. A tento graf poznáte. Ten sme vám ukazovali s Tomášom pred rokmi, keď sme začínali spoluprácu. A obidvaja sme boli silne presvedčení o tímovej spolupráci. Len ja som bol absolútne zlomený v tej oblasti. Zranený a preopatrný. A Tomáš takisto ma nepoznal úplne. Ja tiež bol veľmi opatrný a tiež videl mnoho zla. A poznáte ten slogan, že nie je dobre, keď sú na jednom smetisku dvaja kohúti. A to platí. To platí. A lenže ľudia, cirkev by nemala byť smetisko. A vodcovia by nemali byť kohúti, ktorí tam prichádzajú dominovať. A pokiaľ je zle v tímovej spolupráci, tak je zle práve preto, že sú to kohúti a že sú na smetisku. Takže keď sme vstupovali s Tomim do spolupráce, tak sme si robili taký spoločný dotazník, mimochodom asi najlepší, aký som dostal do rúk a dodnes ho používam. A urobili sme si ho spoločne. Vyšiel nám graf duchovných darov, v tomto prípade, neviem, 12 či koľko darov, 16, nepamätám sa už, ktorí porovnávali. To nie je dôležité. Ale dôležité je to, že nám to pomohlo uvidieť, aký vlastne sme. A keď sme vchádzali do spolupráce, tak to rozhodne nebolo vrana k vrane sa dá. Ľudia, ale toto sú grafy spred tých 5 rokov či 4. Už sa nepamätám presne. A my sme si s Tomášom tento dotazník urobili ešte raz po 3 rokoch a ten graf vyzerá úplne inak. Už Tomáš je niekde inde a ja som niekde inde. My sme sa navzájom ovplyvnili. A my sme sami neverili tomu, že naozaj po tých rokoch sa to zmenilo u každého jedného z nás. Takže ak niekto profituje z tej spolupráce, tak prví sme to my dvaja s Tomášom. A užívame si to. A Tomáš mňa ovplyvnil v niektorých veciach úplne bombasticky a v niektorých veciach Tomáš nech akokoľvek hovorí, že je aký je, ale sám vidí, že je ovplyvnený. Takže keď sme si po rokoch robili, po 3-4 ten dotazník, ten je úplne niekde inde. Ale toto vám naschvál ukazujem, tento graf, kde sme začínali a kde on má maxima, ja mám minima a naopak. A to by ste chceli vedieť. A ten dotazník vypľul aj takúto charakteristiku graf modelu správania sa. A vyšlo nám, že jeden z nás je pôsobivý, náročný a stabilizačný zároveň. Nie sú tak opatrní a kalkulujúci ako ľudia s väčšími C tendenciami. Sú skôr aktívni ako pasívni, ale majú v sebe aj citlivosť a stálosť. A zase prejdem na ten druhý stĺpček. Druhý je, sú stále rozjímavé typy. Radi skúmajú a odhaľujú fakty. Radi zvažujú dôkazy a pomaly postupujú k logickým záverom. Obľubujú malé skupiny ľudí. Neradi hovoria pred veľkým množstvom ľudí. A že asi vám nemusím hovoriť, že kto je kto teraz. A mňa keď Boh povolal, tak ja som nevedel hovoriť ani dvojici ľuďom. A znovu to opakujem, keď som mal len prečítať hotovú kázeň, tak som neraňajkoval. Prečítal som inú kázeň k inému textu. A keď som sa vrátil domov, tak som neobedoval, lebo som mal čikutku od nervozity. A napriek tomu Boh mi hovoril, povolávam ťa. A keď som prišiel do Bratislavy, myslím, že v ktorom roku, v 93. tu bol Martin Scott s tým tímom. Pamätáte sa na to niektorí? A Súľovská vtedy bola naprataná a oni prorokovali jednotlivým ľuďom a Martin vtedy chodil s tou palicou. Pamätáte sa na to niektorí z vás? A ja som tam sedel v rohu a ja som si povedal, bol som taký znechutený z toho, že ľudia chceli to proroctvo ako nejakú veštbu alebo horoskop a tak som si povedal, ja nepôjdem za tým chlapom, keď mi Boh chce niečo povedať, tak nech mi to povie. A nehovorím, že to je správny postoj, alebo by sme mali byť dotieravé vdovy. Ale v momente, ako som si toto povedal, tak z opačnej strany miestnosti ten Martin začal búkať palicou a prechádzali potom ku mne. A už neviem, kto to, tuším, že Janka, dočka, to tlmočila alebo nahrávala, nepamätám si. A neviem, myslím, že to bola jedna z prvých vecí. To bola moja prvá skúsenosť s prorockou službou. Oni beťári ma tak preklepli, povedali mi takmer všetko, čo bolo v mojej minulosti, povedali mi, kde som teraz a hovorili mi veci, ktoré budú v budúcnosti. A jednu vec, ktorú mi hovorili je, ty sa prestaň báť, ty zhod trému a nauč sa hovoriť mnohým ľuďom, lebo budeš stať pred veľkými dávmi. A ja som bol takýto a stále som vo svojich vlastných očiach, malilinka ty. Stále si myslím, že a podozrievam pána, že sa pomýlil. Mal niekoho lepšieho zohnať. A jeden z nás bol podobný Petrovi, aktívny, zameraný na ľudí, známy ako sangvinik. Opis inšpirujúci, vplyvný, pôsobivý, podnecujúci. A druhý bol Mojžiš, pasívny, zameraný síce na ľudí, ale známy ako flegmatik. Stály, stabilný, poddajný, zameraný na bezpečie. A tak ďalej, veľa takýchto charakteristík. A toto vám chcem ukázať len ako jednu vec, že my sme začali s Tomím spolupracovať ako dvaja úplne iní ľudia. Samozrejme, mohli by sme byť ešte diametrálne odlišnejší. To, čo nás spájalo, tak to bola zameranosť na ľudí. Že nikto z nás není taký, že by bol úplne nejaký odľud. Alebo uzavretý nejaký outsider. A druhá vec, myslím, že ktorá bola strategická je, že Tommy mal a má, a obdivujem to, takých ľudí není veľa na Slovensku a má rozmýšľanie kráľovstva. Nie denominácia zboru. A on nepotrebuje byť víťaz. On sa raduje z víťazstva. On chce, aby Boh víťazil. A to dáva veľký priestor pre spoluprácu dvoch rozdielných ľudí. Viete, prečo vám to ukazujem? Zamyslite sa, čo sa stalo s tým zborom za posledné roky. A to sú len dvaja ľudia, ktorí spolupracujú, odlišní. Len dvaja. Ja snívam o tom, že piati začnú takto spolupracovať. A možno nie len na úrovni lokálneho zboru. Ale verím tomu, že minimálne spolupráca dvoch je strategická. To je DNA Božieho srdca. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Kde sa dvaja alebo traja na niečom dohodnú. Prečo Boh dáva takúto špeciálnu vec, špeciálne zasľúbenie pre dvojicu, pre trojicu. Prečo? Je to strategicky dôležité. A teraz si poďme pozrieť tých apoštolov. 15. služobnosť apoštola. Vľavo máte tých 8 základných potrieb ovečiek a vpravo máte také malé poznámky, že ako apoštol naplňa tie potreby. Aký vplyv prináša. Alebo takú pečať Božieho srdca. Aj apoštol, aj prorok, evangelista, pastier a učiteľ nesú časť Božieho srdca. Nesú časť Božieho vplyvu. Ale iba časť. A funguje to, ak ste niektorí matematicky nejak rozmýšľajúci, funguje to nie ako aritmetická rada, to znamená, nie je to 1 plus 1 plus 1 plus 1 rovná sa 5, ale funguje to ako geometrická rada. To znamená, ono sa to násobí, to je neuveriteľný vplyv, keď sa spoja aspoň 2 z tých služieb. A keď sa spojí ich 5, tak my si nedokážeme predstaviť, akú dynamiku to vypôsobí potom v cirkvi. Takže apoštol, znovu apoštol, ja si myslím, že apoštol nie je nejaký špeciálny líder, ktorý má nadcirkevnú pôsobnosť a kvázi šéfuje viacerým pastorom a tak. Skôr chcem začať úplne od začiatku. Na to, aby niekto dozrel do úradu apoštola, musí v sebe objaviť to apoštolské. A musí byť verný v malom, aby Boh mu dal viac. Nesmieme pohrdať dňami malých začiatkov. A preto teraz, keď budeš čítať tie veci, naschvál som to dal v druhej osobe jednotného čísla. Rozmýšľaj, veľmi rozmýšľaj, či sa v tom vieš nájsť. Či si to ty. Či si to ty aspoň trochu. Rozmýšľaj, či sa nájdeš v niektorej z tých piatich vecí. Apoštol vyzýva v Pánovom mene ku viere a pokročeniu vpred, ku novým métam. Tlmočíš Božie povolanie a víziu. Ale pozor, nie v tom zmysle, že apoštol je ako sa to hovorí deťom, ktoré sú príliš aktívne, hyperaktívne. To nie je niekto, kto je narušený a je hyperaktívny a nevie čo so sebou a stále vymýšľa niečo nové a každého pol roka prinesie novú víziu. A to nie je nejaký takýto, neviem, ako ho nazvať, hej? Sangvinik alebo cholerik, alebo ja neviem čo. Skrátka, on prináša Boží vplyv. Nie ľudský vymysel. Apoštol je zo slova apostolos, to znamená poslaný. To je ten vplyv, ktorý prináša Božie poslanie, Božie bremeno. A preto pozýva k viere a k vykročeniu. Apoštol vlastne hovorí, poď, Boh má zámer s tebou. Nesed na tej stoličke, poddaj sa Bohu použiť. Poď, hľadaj jeho plán so svojim životom. A dokonca apoštolovia nielen toto vyzývajú, ale apoštol ti povie, poď, potrebujem ťa. Poď robiť toto. Poďte, ideme tadiaľ. Apoštol priniesie aj veľmi praktickú a konkrétnu vec, ale znovu nie z ľuftu. Nie kvôli tomu, že on je vodca a vymyslí nejaký program pre svoj zbor, ale preto, že tam príde to Božie povolanie, ten Boží zámer. A preto ovplyvňuje vzťah s Pánom radikálnym spôsobom, veľmi strategicky, lebo vyzýva k poslušnosti Pánovi. Ten vzťah s Pánom nabere úplne inú dynamiku. Keď človeka zapojíte do služby, jeho vzťah s Pánom má úplne inú dynamiku. Manželstvo nabere úplne inú dynamiku, ak tí dvaja začnú spolu niečo robiť. Ak to nie je len spolu existencia. alebo akýkoľvek vzťah nabere úplne inú dynamiku. Možno rozumieť, možno máte tú skúsenosť, že pri práci sa vieme najlepšie spoznať. Alebo pri obyčajnom športe. V spoločných aktivitách. A takto ovplyvňuje apoštol vzťah s Pánom veľmi radikálne. Veľmi radikálne. Lebo zrazu sa nájdete v tom, že Boh má so mnou plán. On chce ku mne hovoriť. Boh tu niečo robí. A ja sa môžem k niečomu pridať. Ja som časťou väčšieho celku. Ja tu mám miesto. A apoštol zobere vážne každú jednu ovečku. V očiach apoštola nikdy nebudete malá bezvýznamná ovca. Ale on ťa zdvihne. Lebo to bude platiť úplne pre každého. Vzťah s Pánom. Toto úplne zmení. Len na porovnanie možno, pastier ťa bude ofukovať. Neboj sa, Pán ťa má rád, Pán ti odpúšťa, Pán je dobrý, Pán je verný a tak ďalej. Lenže keď ten kresťan nežije v službe, nevstúpil do svojho povolania, ktoré má od Boha, tak jeho vzťah s Pánom, či chce, či nechce, sa bude vyprázdňovať. Je to tak? Neprežiješ na ranných stíšeniach. Pán Ježiš povedal, môjim pokrmom je činiť vôľu. Do nejakého času prežiješ na ranných stíšeniach, kým si bábetko. Niekoľko rokov to trvá, kým stromček začne rodiť ovocie. Možno niekoľko rokov sa na tebe ovoce neobjaví. Vôbec sa z toho netráp. Boh ti dáva čas, aby zosilnili tvoje korene, tvoj kmeň a korunka. Zo začiatku duchovné detstvo by sme možno nemali tlačiť veľmi ľudí. Ale je to do času. A potom príde Pán a hľadá to ovocie. Povolal som vás, aby ste niesli ovocie a vaše ovocie, aby bolo hojné. Ale ty, keď sa staneš individuálnou ovečkou, ktorá žije na periférii zboru a prichádzaš sám seba obslúžiť z cudzej kázňa, z cudzeho zjavenia a potom odchádzaš domov, potom samozrejme, že potrebuješ len, aby ťa ofukoval pastier. Ale ani on ťa nepostaví potom na nohy. Potrebuješ apoštolský vplyv, aby ťa dostal do reality Božieho povolania. Vedenie. Apoštolskí ľudia zmocňujú a motivujú, povzbudzujú. Vystrojujú k prielomom či osobným skupinkovým zborovým. Znovu na porovnanie, a pastier zhromažďuje a stráži stádo. Pastier, ak vedie, tak k naplneniu osobných potrieb tých ovečiek. Spoločenstvo veriacich vníma apoštol skôr v kontexte armády, ktorá je povolaná k boju, a k zasahovaniu nových oblastí a území. A to je veľmi odlišné od iných konceptov Božieho domu, Božej cirkvi. Vieme, že cirkev má niekoľko obrazov v Novej zmluve. Jedným z nich je armáda. Viete povedať nejaké ďalšie? Nevesta. Boží dom. Apoštolský vplyv prináša zdôraznenie viery a poslušnosti Božiemu povolaniu. A väčšinou sú to ľudia, ktorí slúžia v moci ducha. Apoštolskí ľudia uvoľňujú do vodcovstva. Aj z toho je evidentné, prečo nám nefunguje učeníctvo vo väčšine zborov. Ak zbory vedú pastieri, tak pastieri nevychovajú vodcov. Pastieri vychovajú ovce, ktoré treba ofukovať. Ak je to len vplyv pastiera. Na jednej strane to úplne super, že mám cirkevný zbor, kde ma ofukuje pastor. ale nestane sa zo mňa vodca. Lebo v jeho očiach vždy budem ovca, ktorá potrebuje čo? Pastoráciu. Vždy budem v jeho očiach pastoračný prípad. Nikdy nebudem v jeho očiach použiteľný človek. On ma bude vždycky riešiť. Pastier rieši. Apoštol ťa vypudí. On ťa nebude riešiť. Máš problém? Potrebuješ službu? Poď, drahúšik. A častokrát je to naozaj tak. Naozaj tak. A to znamená, preto pastieri nevychovajú nových vodcov. Nikdy. Alebo len výnimočne. A vedieš vodcov, individuálny prístup a služba, vystrojuješ svätých k vodcovstvu, prevzatiu zodpovednosti k aktivite. A väčšinou tá praktická pomoc apoštolov prichádza v takom konštruktívnom. Prichádzaš riešiť v nezhody v týme vodcov. Znovu, možno je vám to paradoxné, a prepáčte, že to porovnávam stále len s pastierom, ale jeden kontrast som chcel použiť na začiatok. Možno vám to znie paradoxne. Pastier nebude riešiť konflikt. Pastier sa bude tváriť, že všetko v poriadku. On to pozametá pod koberec. A radšej konfliktné ovce rozdelí do dvoch košiarov. Len nech je pokoj. Potrebujeme iný vplyv. A to vám hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti. Ja v tomto mám obrovské medzery. Aby som niekoho postavil do pozoru, že no potrebujem niekoho iného. Niekoho iného. Nie som z tých. A ja radšej pregognem a poviem, dobre, všetko je v poriadku, spastorujem jedného, druhého. Ale rozumiete, apoštol príde a neurobi len toto, ale urobi tú nápravu, aby sa to druhýkrát nestalo. A preto pastorácia, keď sa stane len pastoračným vplyvom, je častokrát dookola. Nikto neúsekne. Ale to som použil len teda jeden kontrastný príklad. Dáva vám to nejaký zmysel, aspoň trošku nejaký pohľad do toho celého? A to, čo chcem ešte k tomuto povedať, všetkých 5 služobností nesie Božie srdce. A to nie je to, že apoštoli sú špeciálni vodcovia a na to vodcovstvo sme chorí. Aj svet je chorý na vodcovstvo, aj cirkev je chorá na vodcovstvo. A prečítam vám jeden môj obľúbený text. Veľmi obľúbený. 1. Korinským. 1. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Pozrite len na svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela. Nie mnohí mocní. Nie mnohí urodzení. A to sú charakteristiky, keby ste dneska hľadali vodcov, aj cirkev hľadá múdrych, vzdelaných, je to tak? Dneska je teologické vzdelanie podmienkou, aby bol niekto ordinovaný do duchovnej služby. V mnohých denomináciách. Aj u baptistov. Ale tam sa dajú urobiť výnimky. Ale ojedinele. Ale väčšinou hľadáme teologicky vzdelaných ľudí. Múdrych. Nie mnohí mocní. Akých lídrov hľadáme? Tak už niekto dokáže to zorganizovať, zadministrovať a zmanažovať. Niekde je to osobnosť. Nech je silný líder. Hľadáme osobnosti, ktoré sú líderské, vodcovské. A nie mnohí urodzení. To znamená vplyvní, či charizmou, či osobnosťou, alebo niečím podobným. A pokračujem ďalej, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čoho nie, vyvolil si, aby zrušil to, čo je. Aby sa nikto nechválil pred Bohom. Aby sa nikto nechválil pred Bohom. A rád by som zasial trošku tie semienka, keď vy mi teraz neuveríte, lebo žiaľ sme chorí tou kultúrou a tou dobou, v ktorej žijeme. A ani si neuvedomujeme, ako sme vymití tou kultúrou európskou. Takže asi mi neuveríte, ale skutoční apoštolovia, budete veľmi šokovaní, keď príjete do neba. To budú úplne iní ľudia. To nebudú tí mocní lídri, vplyvní a urodzení a vzdelaní. To budú veľmi jednoduchúčky ľudia. A budete šokovaní, koľko žien tam bude. A budete šokovaní, koľko slobodných mamičiek tam bude ako apoštolky. To bude šok pre mnohých, ktorí prídu do neba. A fakt vám to hovorím s veľkou bázňou v duchu svetu. Chcem povedať, že my máme hodnoty obrátené na ruby. My sme sa pripodobnili svetu. My čerpáme zo svetského vodcovstva. Ale nám bolo dané niečo, čo svet nepozná, nemôže poznať. Uvedomte si, že Boh bude povolávať neurodzených a slabúčkých a malých, aby ich postavil mocných. Uvedomme si, že to nie je o tých ľuďoch. To máme v hlinených nádobách. To bude evidentné, že to je poklad z neba. To bude Boží vplyv. To nie je ľudská služobnosť. V liste Efeským, kde je spomínaná tá 15. služobnosť, je napísané, že Boh dal cirkvi. On ich ustanovil. To je Boží dár. To nie je také, že Boh si povedal, tento je vodcovský typ, tento by sa sem šikol, tento to zmákne, poď. Chcem vám povedať, na 80% to asi Boh urobí tak, ako to možno urobil so mnou. Že keď mi hovoril o mojom povolaní, tak ja som sa pozeral, komu to hovorí. A dodnes sa divím a častokrát to vyčítam pánovi, páne, prečo mňa si postavil sem? Tu je 100 ďaleko schopnejších ľudí, ktorí by to dokázali urobiť. Prečo mňa si postavil sem? Boh si toto bude používať. Nie prirodzene vybavených ľudí, ale nadprirodzene vybavených ľudí, ktorí sa pokoria a nechajú sa Bohom použiť. Takže keď nájdem ľudí, ktorí o sebe pochybujú a ktorí sú vo svojich vlastných očiach maličky, v posledných rokoch sa začínam tešiť. A začínam naozaj zisťovať, že to sú tí kľúčoví, ktorých si Boh môže zdvihnúť, ak uveria. Ak sa nechajú Bohom použiť. Vždycky to bude boj viery. Lebo vybavený, prirodzene vybavený človek nemusí veriť Bohu. On to má. On to zmákne, aj bez Boha. A preto si Boh postaví do týchto pozícií ľudí, ktorí sú nikto a nič bez Boha. Rozumiete tomu trošku? To budú bezvýznamní ľudia. V očiach sveta. On nebudú mať nič. Iba Boha. A druhý dôvod, pre ktorý to robí. Prvý dôvod je preto, aby boli vždy závislí na Bohu. Boh chce budovať svoju cirkev na základe apoštolov a prorokov. On nechce budovať cirkev na základe silných, mocných, samozvaných lídrov, ktorí Boha nepotrebujú. On vybuduje cirkev na základe ľudí, ktorí bez Boha sú nikto a nič a ktorí ho potrebujú a nechajú sa teda ním viesť. Včera sa tuším Janka modlila, aby sme boli ako autička na diaľkové ovládanie Duchom Svätým. A dobrý obraz. A preto apoštolovia a proroci nebudú ten základ, ako my si myslíme. A druhý dôvod, prečo to Boh robí, je, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A táto 5-násobná služobnosť, o ktorej hovoríme na tomto tábore, to 5-násobná služobnosť, ak ju chcete prijať, tak to bude od vás vyžadovať pokorenie sa. Skrátka to nebudú lídri, za ktorými si poviete, idem. Ale budete rozmýšľať, že fú, takýto ubožiak. Skutoční Boží proroci a apoštolovia v celej histórii vyžadovali naozaj, naozaj vieru a pokorenie sa. A preto si Pán vybral tých 12 takých, akých si vybral. Ale nejeden z nich bol najschopnejší podľa našich meritok. Judáš. Každá z tých služobností nesie časť Božieho srdca, nie ľudského srdca. To nie je o ľudskom vodcovstve. To nie je o ľudských ambíciách. To nie je o ľudských stratégiách. Ale priniesie to srdce Otca. A tým by som možno aj pomaličky mohol končiť. Posledná vec, ktorú chcem povedať a budem vám ju pripomínať. Pýtajte sa, keď vidíte takzvaných apoštolov a prorokov. Majú srdce Otca? Sú to otcovské typy? Majú osobný záujem o človeka? Je tam niečo teplé? Je tam niečo prirodzené? Je tam nejaká láska? Alebo tam vidíte kalkul, vypočítavosť, cítite sa ako tovar, ako kúpený, ako použitý, ako jeden z mnohých z davu, ako zneužitý na cudziu víziu. Hľadajte srdce Otca pri rozsudzovaní. Aj proroctiev. Proroctvo, keď napríklad zaznie. Pýtaj sa, hovoril ku mne Otec? Jednoduché rozsudzovanie, rozlišovanie. Je to srdce Otca? Aj keď Boh je aj sudca, aj keď Boh je aj zožierajúci oheň a tak ďalej. Ale Pán Ježiš nám prišiel zjaviť Otca. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, on ho známym učinil. A ako ho učinil známym? Váš Otec nebeský. Váš Otec nebeský. Takže tým chcem skončiť aj toto porovnanie. Takže začali sme apoštolom. A apoštol najviac nesie obraz Otca. 15. služobnosť môžete prirovnať k 5 prstom na ruke. A apoštol, nie že je číslo 1, lebo rovnako, keď je nezrelý, tak to môže ukazovať aj smerom na to. A apoštol z nich je kvázi najmenší. A aj keď je hrubý a veľmi stabilný, veľmi silný, to sú naozaj ľudia, ktorí dokážu byť verní Bohu. Pozor, nie sú to tie typy, ktoré sú vždycky nad vodou. Nie sú to tie typy, ktoré žijú tak pohodlný životný štýl, že v podstate ani ich nemajú aké životné okolnosti ohroziť. A zdajú sa, že sú najväčší machry. To sú ľudia, ktorí prežívajú ťažké veci a boje a navštevenia, ale zostávajú verní. Sú hrubí. Sú veľmi pevní v Pánovi. A apoštol je jedna služba, ktorá tomu celému dáva zmysel alebo kompaktnosť. Bez apoštolov je to také ešte nehamotné. Lebo keď nemáte palec, neviete chytiť nič do ruky. Môžete mať 2 prsty, dokonca 1 prst a palec. A už vtedy viete niečo uchopiť. A už vtedy je to veľmi konkrétne. A preto tí apoštoli sú veľmi dôležití, ale pozor, nehľadajte osobných ľudských ambicióznych lídrov. S tými zápasujú už apoštol Pavel v Korinte. Hľadajte takých pevných, hrubých v Kristu, takých stabilných ľudí, ktorí dokážu bojovať. A ďalšia charakteristika apoštolskej služby je, že oni sa vedia dotknúť každej z tých ďalších. Veľmi ľahučko, veľmi prirodzene. Apoštol má niečo z proroka, niečo z evangelistu, niečo z pastiera, niečo z učiteľa. A apoštol rastie tak, že rastie pomaličky cez tieto 4 veci. A vidíte to napríklad v živote apoštola Pavla. On nebol apoštolom hneď. On začínal ako brat Starzu, ktorého si všimol nejaký Barnabáš. A potom bol v týme učiteľov a prorokov. A potom jedného dňa, ale to prešli roky, vy si prečítate kapitolky za 5 minút, ale to prešli roky. A prehovoril Duch Svätý, oddelte mi. A potom nasledoval apoštolský tým Barnabáš a Pavel. Ale potom zrazu čítate v skutkoch apoštolských o apoštolskom týme Pavel a Barnabáš. Pavel pekne krásne dozrel po etapách do tej pozície. Preto sa vie apoštol dotknúť všetkých, lebo raste zo spodku. A vedia sa aj oni navzájom dotknúť, aspoň ja som si to skúšal, tento obraz, ale už to nie je také prirodzené. Takže toľko len na ilustráciu, v ktorej potom budeme pokračovať zajtra.